слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Побудувати країну мрій. Прес-конференція Володимира Зеленського. Що сказав і про що мовчав президент? Аналізує Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії. Можемо почати розмову із того, про що промовчав Володимир Зеленський. Чи кидалося вам це у вічі протягом прес-конференції, якщо ви подужали її всю, звісно, бо вона досить тривалою була?
Я її подужав, але в цей час я паралельно займався всякими імейлами і таке інше, тому я поєднував свою роботу теж із частиною моєї роботи, тобто слухання президента. Що було для мене, скажімо, таким, ну, саме з перших кадрів, що президент не був у вишиванці, і не те, що президент, а взагалі ніхто його з його команди не вдягли вишиванку. І мені здається, що, знаєте, от в цей день вишиванки, ну, це було б настільки природно, да, якби він це зробив, або хоча б там в його команді стояли люди, або його, ну, де-факто прес-секретарка, ну, це було б абсолютно природно, так? Ну, як на мене, це говорить, що він все-таки це далеко для нього. Так,
а ви не бачили фотографію його з першою леді у Твіттері?
Я вже бачив і коментарі, що, ну, що він одягнув там російську косоворотку, таке інше. Але дивіться, вони могли навіть одягнути вишиванку, там виставити фотку, одягнути вранці, виставити. Не в цьому справа. Розумієте? А справа в тому, що це треба було зробити на публічну прес-конференцію. І, знаєте, це не обов'язково мала б бути якась така яскрава вишиванка. Можна таку, знаєте, скромну було б одягнути. Але бодай, щоб це було, щоб це була вишиванка, щоб було видно, що так, це йдеться про український символ. Ну, це, так би мовити, з точки зору якоїсь символіки, як на мене, тут були проколи. Хоча в цілому я б сказав так, що піар цього дійства, він був дуже добре продуманий. І були цікаві, ну, починаючи від того, що це відбувалося на Антонові, і оцей анонс святкування, і там були такі цікаві речі. Тобто я б сказав так, що піар був придуманий, і піар був придуманий тоді, коли він анонсував внесення закону про так званого закону про олігархів до Верховної Ради. Так, але от коли пішли уже питання безпосередньо, знаєте, до речі, я думаю, що цікава була оця от полеміка з ведучим Ахметовського каналу, я думаю, що це було теж заплановано, так? Йому спеціально надали слово, він поставив своє питання, а у відповідь президент розгорнувся і сказав: "Так я ж веду боротьбу з олігархами". Так, але були речі, коли він явно поплив, тобто коли, і на які він просто не відповідав. Коли назвали йому, один журналіст поставив питання про Іллю Павлюка, такого цінового кардинала, його частину його фракції. Потім ставилося питання про одіозних бізнесменів Веревського, Фукса.
Так.
Ну і на Татарові він теж поплив, так? Але, знову ж таки, якщо ми будемо це порівнювати з... Тобто, знову ж таки, суто зовнішньо, то він, звичайно, виріс за ці два роки. Він оперує цифрами і фактами. Інша річ, ну, знову ж таки, наскільки глибока, наскільки це підібрана. Ну, ви знаєте, я вам чесно скажу, оскільки це президент моєї країни, то я радію, коли президент моєї країни виглядає впевнено. Так? Я пам'ятаю, як мені було прикро, коли він зустрічався з Трампом, і він сидів в куточку і не знав, що сказати. От, погляд десь його, значить, там був невідомо де. Або, знаєте, якісь, пам'ятаєте ці кадри візитів президента в Херсонську, в Закарпатську області, де він сидів за столом і його погляд був невідомо де. От, тому в цьому випадку я якраз радію, коли це добре виходить. Але мені хотілося більше і суті, і все-таки, щоб він дослухався тої критики, яка лунає. Ну, я от наведу вам на такому прикладі. Це знову ж таки, ми почули, що про розмови про двосторонню зустріч з Путіним.
О, пане так, Олексію, про... я тут вас не переб'ю, а додам, бо потрудилася наша редакторка Катерина Сиворотка, різала ці звуки з прес-конференції цих багатьох годин. Давай. І тут буквально кілька секунд зараз от про зустріч із Путіним. Прошу.
Я запропонував зустріч президенту Російської Федерації. Да, запропонував у будь-якому місці нашого Донбасу. Президент Російської Федерації, напевно, ви бачили, впевнений, що чули, запропонував зустріч в Москві. Але традиційно в таких ситуаціях конфлікти зустрічаються чи в одному з місць конфлікту або на нейтральній території. Розпочато, скажу вам так, відверто, розпочато розмова між Офісом Президента України і Російською Федерацією.
Доктор історичних наук і професор Олексій Гараній з нами на зв'язку. От, власне, цей момент ви хотіли згадати?
Я хотів згадати цей момент, коли він, да, дійсно, коли він говорив про те, як багато робить Андрій Єрмак, і з цього випливає, що він дійсно, він не просто довіряє Єрмаку, а він його... якби бере під своє крило захисту, тому що ми знаємо, як багато критики на адресу Єрмака, зокрема, з приводу того, що Єрмак зробив рік тому, коли він поставив свій підпис «Согласен» поруч з підписом повномочних представителей ОРДЛО. І я, чесно кажучи, не розумію, як після цього можна довіряти, але довіряє. Розумієте? І тому тут, на жаль, є небезпеки. Знову ж таки, коли він говорить про... Я, до речі, думаю, що цілком можливо, що ця зустріч з Путіним і не відбудеться. Розумієте, що це теж може бути частиною дипломатичної гри. Але, враховуючи ці поступки або якісь проколи, які робила українська сторона в переговорах з Росією, ми маємо бути пильними. Знову ж, президент сказав, що на референдум буде щось винесено, якесь питання по Донбасу. Що саме? Розумієте? Ну, дуже важко, може, знаєте, дуже важко тут передбачити. Знову ж таки, президент сказав, зради не буде. Так? А що було 11 березня в Мінську, те, про що я сказав? Ну, це була зрада. Добре, що всі почали виступати. І
там, якби не карантин, невідомо, як би історія далі розвивалася.
Ну, справа, я думаю, карантин тоді виявився доброю такою...
Додатковим, знаєте, інструментом, так.
Так, зачіп, ну це приводом для того, щоб сказати, що цього не буде. Дивіться, щоб воно не виглядало так, що я начебто лише критикую президента, я хочу сказати, що, наприклад, після конференції уже кореспондент прямого каналу прорвалася до Зеленського, ну підійшла вже, коли він йшов, і поставила питання, чи він вважає Путіна вбивцею. І президент ухилився від цього питання, а коли вона питає чому, то він сказав, а тому що завтра, якщо я так скажу, то завтра на Донбасі будуть вбиті ще люди. І от ви знаєте, ну, кореспондентка прямого каналу якби подала це, ну от бачите, не хоче називати агресора агресором. Я б, до речі, теж частіше називав би безпосередньо Росію агресором, але в даному випадку, розумієте, те, що сказав Байден, да, який це сказав далеко і потім назвав Путін, що Путін вбивця, і потім почав організовувати зустріч з Путіним, так, а ми-то тут поруч, і ми розуміємо, що така, що диктатори, вони взагалі підступні і психічно вразливі, і тому я не виключаю. Тобто тут я якраз логіку Зеленського сприймаю, розумієте, що іноді якісь речі, особливо які вже ведуться переговори, да, чогось можна прямо не говорити те, що ми думаємо. Ну, Те таке. Тому, знову ж таки, критика має бути, мати підстави і не обов'язково, скажімо, там гучно кричати для того, щоб довести свою правоту. Я думаю, що і так є достатньо речей, за які можна, скажімо, президента критикувати.
Є у нас слухачка на зв'язку, прошу.
Вітаю вас. Ви знаєте, Байден не називав Путіна вбивцею. Він просто так сказав угу, мугу. Тому не треба йому приписувати. До речі, сьогодні вже офіційно об'явили, що не буде санкцій проти якогось там головного оператора Північного потоку. Це символічно, не ви ж так любите символи, чи є це символічним? І що стосується оцих всіх візитів, ну знаєте, фотографія Порошенка з заправленим в жакет, в штани жакетом, слухайте, ну його ніхто не переплюне в цьому, ну це ж треба, навіть фотограф не сказав.
А про що ваш коментар? Сформулюйте запитання, будь ласка.
Я спитала про символізм.
Про символізм
і символізм, відміна санкцій.
Ну ми можемо згадати ще і дірку. Ні, ми можемо згадати і дірку в шкарпетці. Я не знаю, наскільки це, так би мовити, привід до розмови, але прошу, пане Олексію.
Про дірку в шкарпетці ви мені розкажіть, бо я щось забув, у кого це була.
Хто вже зараз пам'ятає? Час все так пришвидшилось, пане Олексію. Ми вже от від ранку до вечора.
Ми пам'ятаємо ці страусячі туфлі. До речі, про заправлений жакет я щось не пам'ятаю такого. Ну, ладно, Бог з ним. Значить, ну, по-перше, Байден дійсно сказав Путін і закіли. Та, це було всюди надруковано, що перекладається Путін вбивця. Так? Щодо санкцій, значить, дивіться, розумієте як? У нас вже в пресі все подається дуже часто без перевірки інформації і експертів. Йдеться, значить, ці санкції, які зараз є стосовно Північного потоку, вони якби розкидані на... там є теж кілька видів санкцій. Йдеться про пропозицію не ставити під санкції безпосередньо німецьку компанію, яка будує потік. Так, але лишаються інші санкції. Зокрема, лишаються санкції проти тих, хто буде отримувати, проти операторів газу. Тому тут питання не закрите. Я не хочу сказати, я, до речі, ну, знаєте, завжди вважав, що якщо 95% уже побудували, так, то 5% якось росіяни
дотягнуть.
Да, але ми бачимо, що є опір, да? Тому дійсно Байден теж веде свою гру, але ми не маємо забувати, що на виборах зараз лідирує партія зелених, яка, до речі, прихильно ставиться до України, яка з екологічних, в тому числі, міркувань виступає проти цього
це проєкту. В Німеччині.
Німеччині, я маю на увазі. Да.
Тут, до речі, в репліці нашої слухачки цікава виринула інша річ. Ми згадали про Порошенка, хоч, направду, я не думав про це питати. Так само, як у президента сьогодні, в принципі, як і майже в кожному публічному важливому виступі, оці попередники, це такий у нас певний якийсь є феномен попередників, що всі наступні про них згадують.
Ні-ні, ну дивіться, я б тут все-таки, знаєте, розвів би трошки. Знаєте, є підстави, коли ми можемо згадувати попередників, так, і, знаєте, коли ми говорили про Януковича, ну, послухайте, ну, я думаю, ми все правильно говорили, і коли був закон про люстрацію тих, хто працював у Януковича, хоча там є юридичні теж тонкощі, але це зрозуміло. Коли Зеленський прийшов до влади і сказав, що ми люструємо всіх, хто працював в уряді і Верховній Раді, і в адміністрації президента в 2014-2019 роках, ну це був просто нонсенс. І слава Богу, що тоді посли Великої Сімки кажуть, сказали, ну що ви таке робите? І про це забулося. Але я взагалі не знаю, звідки це у Зеленського взялося оці от психологічні комплекси щодо Порошенка, я не знаю. Зараз то у них обох, так би мовити, якби один згадує про одного постійно, да? А з чого це почалося, я, чесно кажучи, не розумію, чому Зеленський так озлився на Порошенка. Ну, треба віддати належне. Порошенка була в 2014-2015 році набагато складніша ситуація і безпекова, і економічна, і тоді все-таки вирулили. І тут треба казати і Порошенка, і Яценюк, і Турчинов, от, і Гройсман, який прийшов потім, все-таки вирулили цю ситуацію. Тому, знаєте, оце от постійно чути... Ну, Порошенка в опозиції, так, да, ясно. Ти в опозиції, ти критикуєш. Критикуєш будь-якими засобами, це може не подобатися. Але для чого Зеленському в кожній своїй промові згадувати? Ну, чесно, це якісь уже психологічні комплекси. Ще раз, є багато інших проблем, про які можна і треба говорити. До речі, із символів, знаєте, що мене ще раз дратувало? Це поява вдруге поспіль на прес-конференції Гордона. Скажіть, будь ласка, хто такий Гордон? Чому він має честь ставити питання? Це серйозний журналіст чи експерт? Ну, от якісь, знаєте, є ігри, які ведуться в офісі президента.
Ну, знаєте, Ви захоплено, ну не те, що захоплено, але так раціонально намагаєтеся загалом, і це нормально. От і це, я думаю, зараз що якраз нормально, щоб без емоцій оцінювати цей весь виступ. І про початок ви сказали, ну тут питання теж є, коли президент, даруйте, в вступному слові працює ведучим відділу анонсів і розповідає про концерти на день, це важливо. Так, Конституція Пилипа Орлика приїде, прекрасно. Концерт буде, парад на Майдані, прекрасно. Ми будуємо там мрію і будуємо державу нову, і це теж прекрасно. Але, по суті, що
було говорити про практичніші речі. Я з вами згоден. Тому я одразу сказав, що з точки зору піару класно. З точки зору змісту є питання.
Ну так, у нас буде концерт. Так, давайте про Авакова.
Я хочу сказати, дивіться, що, розумієте, є експертне сприйняття, яке критичне, а є от загальне сприйняття. І подивіться на опитування. Ну да, впали рейтинги Зеленського, але все одно номер один. Тобто, якби вибори були б зараз, він би переміг би. Ну, не з таким би відривом, мабуть, але все одно переміг би. Тобто, адміністрація, Офіс Президента, вона на це орієнтована. І я б все-таки не сказав, що вони, ну, нічого не роблять. Знаєте, я не належу до таких критиканів. Я думаю, що ряд заходів дійсно вжито. І, ну, ми бачимо конфлікт з Коломойським, так? Ми бачимо. До речі, те, що... Зараз він якби дещо обмежує прибутки Ахметова, теж є питання, ну якби це теж, якщо він буде це доведе до кінця, це плюс. І тут якраз, ну от мені цікаво, що, бо він тоді заходить в конфронтацію з дуже багатьма представниками, представниками, ну дійсно олігархату, як ми говоримо, так? І тут, дай Боже, нашому теляці та й вовка з'їсти. Тобто я йому бажаю тут щиро успіху, абсолютно, якщо це вдасться. Але мені, от у мене є питання, як він розраховує, за рахунок чого. Ну добре, популярно, підтримку, популярність можна на цьому зробити, але ну якби цих людей теж не треба недооцінювати. Так? Тобто буде відповідь, і чи ми готові до цієї відповіді, і чи СБУ, і правоохоронці зможуть довести все в судах по Медведчуку там і по інших.
І бути незаангажованими на боці держави. От у нас є 20 секунд, власне, прямої мови президента про Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ. Прошу.
Дивіться, я вам про це говорив. Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром про його, чи він може залишитися, чи в такій ситуації ні. Ось і все. І він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу.
Це про справу Павла Шеремета йдеться.
Безумовно. І от ви знаєте, що поки що Аваков, ну, недоторканний, да? І він, Аваков дуже гарно маневрує, він доводить свою незамінність президенту. І, ну, слухайте, да, Аваков на своїй посаді з 2014 року, так, ніхто ще не був. Але тут би я до президента сказав, спитав би його, а чи треба було бігти тоді на цю прес-конференцію? Тобто, знову ж таки, це був тоді гарний дуже відосик, ну, я називаю відосик, да, ну, це телекартинка, але чи треба було тобі йти? Чи треба було тодішньому генеральному прокурору йти? Ну, відповідь очевидно, що ні. І от мені здається, що з цих речей теж треба робити.
Ну, це був, можливо, вдалий хід, у тому числі і Арсена Авакова, так би мовити.
Ні, ну так безумовно, безумовно. Тобто він заманив, він затягнув і президента, і тобто він і його зробив відповідальним за цю ситуацію.
Тобто гра на кілька кроків
Аваков
уперед.
Майстер. Да, а прошу?
Це гра на кілька кроків уперед, так би мовити.
Аваков майстерно грає, це правда.
А він гарантом чого в нас є, якщо дивитись так на цю ситуацію, тому що...
Я думаю, це тема окремої розмови, але Аваков показує, що як силовик він контролює ситуацію, в тому числі на вулицях, що коли виникають протести по... ну, умовно кажучи, справа Стерненка або там, значить, там руху опору капітуляція або якихось там, ну, руху опору капітуляція – це більш така поміркована структура, але там якісь там праворадикали нацдружини, що він може ці протести зупинити. І Аваков так само показує, що він може зупинити протести проросійських сил. От, ну, які там виходили, там блокували дороги і так далі, це було там на сході, на півдні. Він доводить свою незамінність Зеленському. А очевидно, що Зеленський має спиратися на силовиків. Так, от, до речі, плюс, значить, рейтинги, які ще лишаються, але падають із-за цих умов. Опора на силовиків, вона зростає. Розумієте?
Вона безальтернативна.
Ну так, да, йому треба на що? Йому треба опиратися. І знову ж таки, є фактор Росії, розумієте? Фактор Росії, він взагалі плутає всі карти. Він все робить, він не робить ситуацію чорно-білою. Тому що коли починаються сутички під адміністратором, під офісом президента, я вважаю, це працює на Росію в тому числі. Да? І не дай Боже б тоді пролилася кров. Це дестабілізувало б ситуацію. Чи це скинуло Зеленського? Да, це могло б призвести до того, щоб пішла ланцюгова реакція. Але цього не відбулося. Я от Аваков показує, я можу цю ситуацію якби тримати під контролем. Але ще раз, російський фактор, ну, знаєте, він дуже сильно впливає. І тому дестабілізація ситуації, знаєте, критики Зеленського критикують добре, але питання знову ж таки, а якщо ми доведемо це до якоїсь дестабілізації, ну... То ти можеш скористатися тутнішній порох.
Ставимо
так,
знак власне, питання.
Про це колись Порошенко говорив, да? Його мало слухали. От, ну, але я думаю, що те, що відбулося, і Росія тоді розраховувала, що обрання Зеленського принесе їй чимало переваг, і деякі ризиковані кроки і поступки з боку Зеленського були зроблені, але поки що він червоних ліній не перейшов.
Дякую вам.
Ну, це спасибі всім нам.
Це був професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Ну все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.